Hivi karibuni umeadhimisha miaka 44 ya wito wako kama padri. Tunaomba tuelezee historia fupi ya maisha yako kama sehemu ya kushirikisha na kuambia wengine ili waweze kujisikia hiyo hamu ya kumpenda na kumtumikia Kristo katika wito wa upadri. Karibu.
Asante sana. Unapoongea juu ya upadre, nafurahi sana. Nafurahi sana kwa sababu tena naweza nikacheka kidogo. Ni miaka sasa 44. Hata mimi nashangaa, lakini namshukuru sana Mwenyezi Mungu aliyepanga hivyo. Unajua pale mwanzoni kabisa, hata jinsi ilivyokuja, mimi nafikiri nilikuwa na miaka kama 8 hivi au 7. Nilikwenda kanisani padri pale anaimba Baba Yetu vizuri mno, ile Kilatini kile, Pater Noster qui es in cielo. Nikasema lo, ingekuwa vizuri na mimi siku moja nikaweza kuimba hivyo, nikafanya kama padri. Sasa nikamuuliza mamangu, hivi na sisi weusi tunaweza kuwa mapadri? Maana walikuwa misionari weupe tu, hakukuwa na mapadri wanajimbo wakati ule. Basi mamangu akaniambia, kwa nini una wasiwasi wewe? Mbona hata mjomba wako yuko seminari? Mimi sikujua kuna seminari, kwa sababu wakati ule walikuwa wanaenda seminari hawarudi mpaka anakuwa padri. Kumbe alikuwa huko, sina habari. Ah, kaniambia hakuna shida, unaweza. Sasa tukakaa kidogo. Basi baadaye nakumbuka mwaka 53 ndio alipata upadri. Mimi na umri mdogo tu. Nikasema la kule, lakini mbona rangi yake haikubadilika? Nisoga kidogo, lakini nilifikiri ukiwa padi basi unageuka kuwa mweupe, kumbe ukiwa padi mweusi utabaki mweusi tu. Nisoga kidogo, lakini ndio vitu kama hivyo. Sasa baadaye ndio nikawa inakuja zaidi na zaidi. Hasa mamangu siku moja akaniambia, wewe uliuliza kwamba unataka kwenda kusoma kuwa padi, inawezekana unapokipenda. Hafu kaniambia, wala usiwe na wasiwasi, kwa sababu ukasema wewe ni mtoto wangu pekee wa kiume, wakati ule hakuna mwingine wa kiume. Unaweza kwenda tu, kwa sababu watoto ni maua yake Mwenyezi Mungu. Anaweza mengine akayachuma, akayapambia altare yake. Mengine anaweza kusema hapana, tunaacha tu ya komae, yawe na matunda, yawe na mbegu huko na yaendelee. Alikuwa anasema hivi kwa sababu yeye alifundishwa na masista wa damu takatifu, kwa hivyo alikuwa anajua mambo haya mama. Sasa baadaye nikaona ni nzuri. Baada ya kumaliza primary school nikaomba, nikakubaliwa, nikaingia seminari. Nimeenda moja kwa moja seminari ndogo kuanzia mwaka 58 mpaka mwaka 62 nikaingia seminari kubwa. Polepole tu sikuwa na, lakini hapo hamu ilizidi kuwa kubwa zaidi. Hatua kwa hatua ikatoka kuanzia kuacha kule kuimba, nikapenda sana kuhubiri pia. Nisema ningependa nifundishe nihubiri neno la Mungu. Lakini ni kawaida, sio kwamba ni vitu vya ajabu ajabu. Seminari kubwa vile vile kuanzia mwaka wa 63 mpaka 68 ilikuwa hamu iko kule Kibosho mpaka Kipalapala. Basi upadrisho mwaka wa 68 Desemba tarehe 11 ndio nilipata upadrisho. Lakini nilikuwa na hamu mno ya kusoma tena chuo kikuu, kwa sababu nilikuwa ninamsumbua kiongozi wa, tulimuita askofu lakini alikuwa administrator. Tulikuwa tunafikiri niende chuo kikuu alafu nikirudi ndio niendelee, lakini yeye alinisaidia sana. Unajua hapo sasa, hii naisema alisaidia, alisema we maliza philosophy kwanza halafu utaenda chuo kikuu. Nilipomaliza philosophy aliniambia, wewe maliza theology ya kwanza halafu utakwenda chuo kikuu. Sasa mimi baadaye nafikiria ningeenda wakati ule, sijui kama ningerudi seminari. Yaani mambo hayo ambayo lazima vijana bila shaka wana hamu za kwenda kwenye chuo kikuu, nilitamani mno. Sasa nilipomaliza nikamwambia, sasa nimemaliza, naomba niendelee, niende basi chuo kikuu. Akasema sasa utaenda. Basi ndio akanipeleka wapi? Kinshasa Louvainium, kasoma huko miaka 2, alafu baadaye akanipeleka tena nani Louvain, kule nimekaa miaka 5.